Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hva har en burgerkjede, trampolineparker, IT-konsulenter, salatbarer og et sminkemekka på nett til felles? Jo, de har alle fått et relativt nytt norsk oppkjøpsfond inn på eiersiden. Når du hører oppkjøpsfond, så tenker du kanskje på dresskledde kvinner og menn I profforganisasjoner, på fine kontorer med milliarder som kan brukes på å kjøpe opp, restrukturere eller akselerere bedrifter før de selges. Men hvordan starter man egentlig et slikt fond fra bunnen av? Og hva gjør man hvis man I sitt nystartede fond har kjøpt en burgerkjede som man ikke kan ekspandere fordi hele samfunnet har stengt ned? Velkommen til E24-podden som denne gangen har tatt turen til en burgerrestaurant som ja, det like før åpning og med meg rundt bordet som ferdig spist får jeg vel si, for vi har prøvd disse burgerne, har jeg med to av de som har kastet seg inn I dette her. Velkommen Sverre Flåskjær, managing partner I Equip Capital.
Tusen takk.
Og Andreas Ystdal, også partner I Equip. Velkommen.
Tusen takk.
Du, dere, vi sitter jo her. Litt sånn rustikt industrielt preg på det. Sverre, fortell litt om Bastard Burgers på godt amerikansk.
Ja, jo, altså det er en for oss en av våre store suksesser. Da. Det er, jeg vil si, kom og prøv, det verdens beste burger. Det er laget med en sånn passion at du skal ete ufattelig lenge etter det. Vi begynner på morgenen med å male kjøttet og lage våre egne burgere her og steke de og lage alt er laget fra bunnen av hver eneste dag. Så og det gir en fantastisk smak. Så det fantastiske mennesker som jobber her, så kombinasjonen av det blir bare dynamitt. Så derfor det også en av våre store suksesser.
Vi hører jo burgerne frese I bakgrunnen her, og musikken på høytaleranlegg, men altså, dere jo et oppkjøpshånd, så folk kanskje ikke forbinder med å stå og mekke I gang en burgerrestaurant. Men Sverre, jeg tenkte vi må begynne litt med hvor dere kommer fra, for det jo relativt ferske. De som følger med I bransjen vet jo at du og Andreas begge kom fra Hercules, som jo en etablert aktør. Og så gikk dere over og startet for dere selv. Hvordan kjentes det når dere liksom gikk ut av noe kjent og veletablert og plutselig skulle starte opp helt på egen hånd?
Nei, vi har jo nå vært ordentlig grindere da. Så vi har jo 5 stykker med lang fartstid I bransjen som startet der høsten 2018. Og det har jo gått veldig bra, det får vi jo si. Vi veldig stolt av at vi en av de få som klarte å få et førstegangsfond på plass under pandemien, og vi klarte til og med å få det overtegnet.
Ja, for dere fikk inn 1,9 milliarder, men dere håpet på halvannen.
Jeg håpet på halvannen, ja. Vi hadde satt en absolutt grense på 1,9, og vi fikk egentlig tegninger på over 2. Så det var jo helt ja, jeg utrolig stolt og fornøyd med det men samtidig ydmyke, for det hardt arbeid altså det en grunn til at det få som setter opp fond det en grunn til at det få som klarer det for det utrolig vanskelig og vi har veldig mye institusjonelle internasjonale investorer veldig mye penger fra store internasjonale institusjoner og det vanskelig å få til sånn sett så var det jo valgte vi en lang vei på det men fikk det til og jo utrolig fornøyd med det og ja, vi har egentlig kommet dit vi ønsket. Så
ja, Andreas, fortell litt hvordan dere satt I gang. Altså nå det team på 8. Dere var jo bare en håndfull mennesker I starten, og da det vel ja, man har vel omtrent bare seg selv og PC-en å begynne med, men dere har jo fått inn altså kjente aktører som Magentum, Orkla og Cubera pluss disse internasjonale aktørene som har satt penger I dere. Hvordan går dere frem for å faktisk få dem til å åpne sjekkeheftet?
Nei, det er jo en lang prosess og en grundig prosess fra begge sider. Vi begynte så smått med dette prosjektet I august 2018. Så jobbet vi på, og det handler om I denne bransjen jo tillit fra investorene. Så vi jobbet løpende her med å finne frem nye prosjekter, som vi skulle investere I parallell med at vi hadde dialog med investorer. Så har vi bygget sten på sten over... Det tok jo på grunn av pandemien litt lengre tid enn det var vanskelig å forutse, får vi si. än det vi trodde, men vi har byggt sten på sten, hämtat in pengar och gjort investeringar som är I tråd med det vi sa vi skulle göra I parallell. Och det tror jag liksom är det viktigaste grunden till att vi har ändt upp där vi har.
Ja, jag tror de flesta grunder kan se si att det tar lite längre tid än det man kanske först hoppade på, men så är det. Vi må jo snakke litt om den byggekjeden hvor vi da tross alt sitter. Det I Frognerveien rett ved Soliplass I Oslo, som da, ja, det blir den første I Norge.
Yes.
Men lokalene har jo stått her litt, for vi har jo hatt en pandemi. Oslo har vært nedstengt, og dere kjøpte jo dere inn I denne kjeden som jo fra Luleå I Sverige, som jeg skjønner samme byen som Max Burger kommer fra, så det jo rene burgerhovedstaden I Sverige. Dere kjøpte jo dere inn helt på tampen av 2019. Mm. Dere regnet vel ikke akkurat med at det skulle komme en svær pandemi? Hva tenkte dere, Andreas, når dere sto der da, med en rykende fersk investering med store planer og vyer, og gründerne var sikkert gira, og dere var gira, og så ser dere liksom hva som ruller inn?
Ja, Nei, det et godt spørsmål. Altså, vi fulgte jo selskapet fra... Vi hadde fulgt selskapet nesten et år før vi investerte. Og det gikk jo fra 12 restauranter I 2018, og så åpnet de 18 restauranter til. Så vi hadde rundt 30 restauranter da vi kjøpte oss inn. Og selskapet jo helt unikt på flere måter, og det som kanskje det mest unike jo menneskene og måten de leverer på. Men ingen kan forutse en pandemi, men vi har I prinsippet fulgt den planen vi la ut. Selvfølgelig måtte vi korrigere og justere. Men primært det vi har gjort at vi selvfølgelig var vi mer forsiktige med ekspansjon, men vi åpnet jo fortsatt 14 restauranter I fjor.
I 2020,
altså, midt under
lockdown.
Midt under lockdown. Riktig nok har situasjonen I Sverige vært noe annerledes, men den har jo også blitt tøffere med tiden I Sverige. Så det jo veldig sterkt levert hele veien.
Ja, var det litt sånn hell I UL at denne kjeden tross alt kom fra Sverige, hvor de tidligere I pandemien tross alt hadde mer åpent enn det vi hadde I Norge?
Ja, det kan du på en måte si, men samtidig så Sverige jo enklere enn Norge, har vært enklere enn Norge, men konseptet har jo også levert vanvittig mye bedre enn bransjen generelt I Sverige, da. Og vi har jo ikke sett noe som har vært I nærheten av å levere positiv like for likevekst gjennom en pandemi, og det har jo dette selskapet gjort. Mens andre selskaper leser vi om at ned både 20, 30 og kanskje 40%.
Sverre, var du litt stresset da du skjønte at den ekspansjonsplanen, den måtte dere skyve på, eller?
Nei, altså, det endte jo opp med ikke skyve så mye på den. Vi skjøv på den en par måneder, så vi egentlig at dette gikk jo utrolig mye bedre enn vi hadde trodd. Men vi tok jo egentlig en sånn approach på alle selskapene, at vi I februar 2020 sa til de at nå må dere forberede dere på nedgang på 10, 30, 50% og faktisk full nedstenging. Og noen trodde at vi var litt tussete når vi sa dette her en måned før det stengte. Men det viste seg å være et sjakktrekk, altså, for det plutselig så smalt det. Og da var vi faktisk forberedt. Så ingen av selskapene våre har trengt kapitaltilskudd, og alle har gjort det utrolig bra relativt til sine bransjer, for bransjer blir jo rammet ulikt av dette her. For noen bransjer det jo sågar en fordel. Så det har egentlig funket utrolig bra, og vi har hatt en veldig sånn positiv stemning I alle selskapene, uansett om de har vært litt hardt rammet. Så jeg sånn sett fornøyd med det på tross av en pandemi.
Og dere har ambisiøse vekstplaner for dette. Dette jo et segment, ja, hvis man I hvert fall ser på Hamburg, da, så det jo gamle kjenninger som Burger King og McDonalds. Man har jo liksom, norske startups som Kverneriet, og så har jo Munchies. Det jo mange om bein her, men dette blir da restaurant nummer 49, så vidt jeg skjønner. Og dere skal jammen med åpne I både ja, rundt 30 stykker, 30-40 restauranter I Norge. Dere skal inn I Finland og... Har til og med en franchise på Manhattan Så her står det ikke på vekstmålene Hvor trygg det på at det skal gå da? Det jo mange andre som selger burger også
Ja, nei, vi føler oss veldig trygge på dette her Og det, vi blir jo tryggere og tryggere for hver dag som går Og det jo ikke gjort noen feiletablering Det ingenting som går dårlig her liksom det alt har gått bra Så skal man ikke tro at man går på vann av den grunn For det gjør man jo aldri Så Norge jo en ny greie Og vi føler oss veldig trygge på det Finland føler vi oss også trygge på Så det klart vi føler oss ikke like trygge på New York Det ville vært en løgn å si det men vi gir gass Og det jo liksom det der En gang I livet loddet da så det, Og hvis vi får til det så blir det jo bare en Det blir en kanoninvestering uansett Det blir en home run uansett Sånn som det ser ut nå Men får vi til New York så blir det den der ene I livet
Det lottokupongen som slår ut med tallrette
ja. Ja, det det altså
Men ikke sant, dette jo tre Altså Norge, Sverige og Finland jo Selv om vi I Norden så det jo tre veldig forskjellige land vi alle like gira på ja, gourmetburgere hvis vi kan kalle det
Ja, nå det viktig å si at det jo ikke det du vil tenke på som en gourmetburger. Dette jo et fast casual konsept. Det vil si at du får kall det en gourmetburger servert I et fastfood konsept, og det fyller et gap mellom, som du nevnte, Burger King, McDonald's og Max, da, typisk I Sverige.
Ja, de vanlige fastfood-kjedene, liksom. Ja.
Ikke sant? Og de kjedene hvor de har typisk bordservering, da. Alla de du nevnte. Og mellom der så har du fast casual, og dette jo den delen av restaurantsegmentet som har vokst mest de seneste årene, og som også vokser mest I USA, hvor du har andre aktører som Shake Shack, Chipotle, flere kategorier.
Så dere har skurt litt bort til de amerikanske gigantene som har vokst opp de siste par tiårene.
Ja. Vi har definitivt gjort hjemmearbeid, men man jo hjemmeleksen vår, men man jo selvfølgelig aldri trygg, før man, helt trygg før man går inn. Vi lever jo og tar risiko, men, men konseptet sto seg ekstremt sterkt hos kundene. De virkelig unike på smak, har en utrolig bra meny, og så dette med vegansk jo også det jo det eneste konseptet vi har sett, I hvert fall, som har hele menyen som vegansk meny i tillegg til vanlig
biff.
Vanlig biff.
Men det, altså, svenskene jo kjent for at de går mye ut og spiser lunsj. Amerikanerne vet vi jo går mye ut og spiser sammenlignet med oss nordmenn I hvert fall, men satser det litt på en trend der at vi nordmenn også går mer og mer ut og spiser, litt som Andreas snakker om her, Sverre, I en sånn slags mellomting mellom full restaurant og bare drive-thruen på... med bensinstasjonen?
Og det ser vi jo veldig tydelig. Den trenden har jo vært over lang tid at nordmenn bruker mye mer av sin disponible inntekt på denne typen tjenester. Så, og det forventer vi at skal fortsette. Så vi er trygge I den, og så tar jo disse utviklingene litt tid, da, men her fyller det liksom et hull I markedet. For det jo like gjerne studentene fra Hartvig, eller elevene fra Hartvig Nissen her oppe som kan gå hit, som vi kan gå hit på business lunch liksom, så det favner utrolig bredt, så derfor vi ganske trygge på at det markedet finnes der.
Vi skal ha en liten reklampause, men vi skal høre mer om både trampoliner, sminke og IT-konsulenter. Vi straks tilbake. Du Sverre, dere har jo nå, så vidt jeg skjønner, 8 selskaper I porteføljen.
Ja,
så det jo blitt en god del på kort tid.
Ja, faktisk 9.
Ja, det blitt 9 nå, ja. det vokser, as we speak. Det sånn det skal være. Men altså, hvis man går på nettsidene til dere I Equip, så det jo, som jeg introduserte tidligere her, altså alt fra sminkebutikk på nett, trampolineparker for barn, lekeland, salatbarer, denne burgerkjeden, IT-konsulenter. Hva den røde tråd her I hva dere satser på?
Det det. Altså vi gjør det vi kaller for business services, altså og konsumer.
Ja, så for tjenester til bedrifter, ja. IT-relatert typ da, ja.
Type IT-relatert, men også andre ting. Så... og så gjør vi alt som innenfor konsument egentlig. Så har vi I forløpig styrt unna tradisjonell retail på grunn av usikkerheten som ligger rundt det. Som vi pleier å si, så jobber vi jo veldig tett med gründere. Og det vil jo si at I alle disse selskapene så gründerne involvert. Og med på å ta det til neste fase da, som den jobben vi gjør, akselerer I veksten men bevarer det som bra med selskapene. Vi kjøper bare selskaper som en suksess og det en grunn til at det en suksess og det vil vi jo heller ikke ødelegge da.
Nei, vil du holde kort, men det typ litt mindre bedrifter som kanskje I ferd med å få litt sånn veksttakt I seg, eller det dere liksom går etter?
Kjøpe selskapet mellom 100 millioner og 1 milliard I verdi, men også liksom selvfølgelig tyngdepunktet for oss ligger et eller annet sted I midten. Og så pleier vi å si at vi skal løfte de over milliarden, for der konkurransen mye hardere. Og da har vi skapt mye mer solide bedrifter og får også mer betalt for de da, på andre siden, som selvfølgelig den businessen vi I.
Og så investerer vi, og kan du legge til at vi investerer jo kun I lønnsomme selskaper, som har en bevist forretningsmodell.
Ja, dere vil ikke påta dere sånne tapsluk som dere skal snu rundt. Det jo noen som gjør det også. Ja,
ja det turnaround ikke det vi fokuserer på. Vi fokuserer på å gjøre noe som allerede bra og bedre, og vokse det primært. Om det ved å lansere nye produktkategorier, tjenester, eller ekspandere internasjonalt. Ofte det en kombinasjon av disse to da.
Men Andreas, fortell litt for de som ikke inne I private equity oppkjøpsfondsbransjen. Du snakket jo om det, dere oppdaget Bastard Burgers I 2018. Mm. Men hvordan går dere egentlig frem? Sitter dere og tråler nett og liksom innenfor enten det bransjeaviser og leter etter nye etableringer? Eller det jungeltelegrafen? Eller hvordan dere egentlig liksom jobber for å finne frem disse selskapene og grinnerne?
Et godt spørsmål. Vi jobber, kan du si, hovedsak på tre arenaer egentlig. Vi gjør det du var inne på. Altså, vi tråler definitivt. Du må liksom være nysgjerrig og ha drive for å trives på dette, og du må liksom være nysgjerrig på hva som kan bli det neste. Så det gjør vi. Vi gjør mye research selv. Vi har jo åpenbart meglerhus, profesjonelle aktører som kommer med forslag og prosjekter. Men vi har også ganske mange folk i nettverket vårt som vi har jobbet med tidligere og eksisterende selskaper som spiller inn ideer til oss da, og relasjoner og setter oss i kontakt og fellesnevneren for disse er jo prosjektene er jo ofte at vi følger de over tid før vi investerer og ofte ganske lang tid og vi ser også følger også selskaper som ikke per nå for eksempel innenfor våre kriterier de for små eller kanskje ikke tjener penger Men da følger vi det over tid, for det, hvem vet, om 4-5 år så kan det være innenfor kriteriene, og da har vi fulgt over tid, og kanskje har vi en relasjon med selskapet.
Men det sånn dere da tar kontakt med dem og sier at vi følger med, eller sitter dere liksom litt sånn stille og titter på dem uten at de vet om det?
Nei, det kommer jo litt an på, men vi, typisk så liker vi jo, vi jo, dette en people business som Sverre var inne på, så vi liker jo å ta kontakt og invitere oss på en kaffe eller møte, eller invitere de til oss da. Starter ofte det, og ofte starter du også i at man blir introdusert gjennom en relasjon selvfølgelig, at det ikke blir helt out of the blue, men det har skjedd det også.
Cold calls. Sverre, hvordan det da? Altså, det jo mange PF-fond rundt i Norden som driver med, altså alle jo litt forskjellige selvfølgelig, men det jo klart, hvis man finner et godt case, så det sikkert mange som interessert.
Ja.
Hvordan opplever dere egentlig konkurransen? Det mange om beinene, typ noen gründere som disse Bastard Burgers plutselig begynner å slå seg opp og begynner å få noen restauranter som begynner å gå bra?
Altså vi ikke alene, det vi definitivt ikke, men det gjelder jo å finne de casene der du har en edge da, og der du kan være en ordentlig god kjøper, og da gir det også muligheten til å betale litt mer selvfølgelig, og så gjelder det å ha en del case så har vi også helt alene da, men det vi ser generelt at konkurransen mye lavere i de mindre bedriftene da, i vårt segment, som verdt noen hundre millioner, enn den i bedriftene som verdt noen milliarder, for da kommer, liksom, da kommer det global konkurranse.
Ja, da begynner det å komme folk fra London for å inspisere og se om dette noe de skal kjøpe.
Og New York og Kina etter hvert også, og det blir en helt annen konkurranse. Så det ser vi jo tydelig, så derfor liker vi oss veldig godt i vårt segment på en måte, hvor det fortsatt er mulig å gjøre ting på en mer fornuftig måte.
Så kan jeg jo også her legge til, vi kjøper oss typisk i mindre grad inn i en plan som en ledelse presenterer. Ofte så kjøper vi oss inn i en situasjon der vi ofte må, noen ganger så må vi sette inn en helt ny ledelse, fordi at ofte så gründere vil jo ofte, og innser ofte at det andre som bedre skikket til å ta det videre. I ulik grad selvfølgelig, men veldig ofte så det en kombinasjon av å sette inn ledelse, styrkeledelse, bygge team for neste fase som typ jo ofte veldig annerledes og krever annen kompetanse og selvfølgelig det å lykkes da med det i en prosess og få liksom en god
profesjonalisere det litt på en måte.
Ja.
Hva planen nå da? Dere hentet disse 1,9 milliardene. De snart brukt opp og investert allerede?
Ja, vi har fortsatt noen penger igjen, så vi skal fortsatt gjøre en 2-3 investeringer til i dette fondet. Og så vi vel etter hvert klar for også å hente nye penger til nye spennende investeringer.
Ja. Så, ja, for det det som på en måte livssyklusen i bransjen, fylle opp det ene fondet, få det i gang, og så begynne å planlegge det neste.
Ja, og så forhåpentligvis må vi jo selge noen selskaper etter hvert også, da.
Ja.
Så ikke det blir alt for fullt i.
Ja, for det en sånn 3-5 års horisont som man har på investeringene.
Det det.
Ja.
Så selvfølgelig litt varierende, da, ikke sant, etter hvor stor jobben Så, som vi tar på oss, men det typisk det, den ligger på. Det tar jo en stund å komme i gang, altså vi gjør jo ganske omfattende endringer og transformerer jo mange av selskapene, så og da tar det litt tid å komme i gang, tar litt tid å gjennomføre også, men ja, og vi liker jo å lære fra oss ordentlig gode selskaper, altså.
Til slutt, dere, det jo mange som synes denne bransjen veldig fascinerende og interessant, men i hvert fall så vidt jeg har sett, så krever det jo vi også veldig mye hard jobbing å finne gode selskaper, men kan dere si litt, altså dere har jo begge lang erfaring, dere har begge vært i McKinsey, er det det som inngangsbilletten hvis man har lyst til å jobbe i private equity, altså McKinsey eller konsulentfirma, eller?
det er jo flere av som har den bakgrunnen, men absolutt ikke alle, altså. Det er det ikke, så...
Men er det noe med konsulentbransjen? Er det noe man lærer der som på en måte kommer veldig godt med?
Som kommer veldig godt med, det er liksom den her måten til å raskt nærme seg en situasjon. Og raskt liksom danne seg et bilde av et case. Pluss at man har liksom trent analytiske. Om man har trent prosjektbiten for å jobbe prosjektmessig, sånn sett er det en god match, kan du si. Så prøver vi å få folk med operativ erfaring, og det viser seg å være vanskeligere liksom til å få det til å matche det skillsetet vi vil ha.
Altså folk som har jobbet ute i bedrifter, enten av industri eller ja. Restaurantbransjen eller hva det skal være. Ja.
Jeg har gjort det mange år selv, så i Orkla. Men det ser vi at det litt vanskelig å få til å matche det skillsetet vi ute etter, men vi veldig ute etter folk for eksempel som har kombinasjonen da, for å liksom, få den operative edgen i dag. Det er vi jo, men det er definitivt, vi prøver å ikke få for mange med McKinsey-bakgrunn, altså. Så,
det. Men det du sier med operativ, er det for å få den bransjekunnskapen?
Ja. Ja, og vite litt hvordan du driver en bedrift, så det tror jeg liksom vi ser er verdifullt hos oss. Og utdanningsmessig, ikke sant, så er vi på litt forskjellig bakgrunn, så vi har alt fra... Selvfølgelig det en del som har gått på NO, det en del som har gått på NTNU, men vi har jo litt forskjellig der også. Noen har gått i USA, så det er litt forskjellig, det er det.
Andreas, hvem passer, du som har jobbet der noen år nå, hvem passer denne bransjen for?
Du må være, jeg vil si, altså du, åpenbart må du være analytisk da, men det aller viktigste at du må være glad i å jobbe med mennesker. For det er en people business, ikke sant, både mot... Både selvfølgelig hvordan vi spiller hverandre gode, men ikke minst mot selskapene våre og mot investorene. Så du må like å jobbe med mennesker. Det er det aller viktigste. Og så må du selvfølgelig også ha kommersiell teft. Da. Du må liksom være glad i å gjøre en god deal.
Drive butikk, ja.
Drive butikk og gjøre en god deal og se kreative løsninger. For mye av det vi handler om, det er løsninger vi selv finner. Det er ingen andre som kommer med den til deg, så den må du være liksom nysgjerrig på å finne selv.
Sverre Flåskjær og Andreas Ristad, tusen takk for at dere var med, og takk for burgeren, får jeg vel si. Lykke til. Det var E24-podden for denne gang. Produsenter for denne sendingen har vært Christian Konglund og Sunniva Glessing. Siste nytt om oppkjøp i private equity-bransjen og alt annet som rører seg i næringslivet får du som alltid på E24.no. Mitt navn Marius Lorentzen. Tusen takk for at du hørte på, og så høres vi snart igjen.
Do you ever feel like your brain is on overdrive and your mind is constantly racing? The plans, worries, and to-do lists are never ending. Calm can help your mind take a break from the noise by softening anxiety symptoms in the moment and helping you cope with day-to-day stressors. Calm is the number one app for sleep and meditation, giving you the power to calm your mind and change your life. Their meditations range to fit your needs each day, from anxiety and stress, relaxation and focus, to building habits and taking care of your physical well-being. They even have expert-led talks on topics such as tips for overcoming stress and anxiety, handling grief, improving self-esteem, caring for relationships, and more. For listeners of the show, Calm is offering an exclusive offer of 40% off a Calm premium subscription at calm.com/stressless. Go to calm.com/stressless for 40% off unlimited access to Calm's entire library. That's calm.com/stressless.